Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag også med gjest Siv Iren Nysæter Nyborg, som vi traff hverandre, Siv Iren, på virkekonferansen, treningskonferansen der. Så snakket vi litt sammen, og så tenkte jeg at det her jo midt i blinken som tema for podcasten Hjernesterk, for du har da startet noe som heter Styrkefabrikken, og det skal vi komme litt tilbake til, men det handler blant annet mye om det mentale, og det, der er det en sammenheng med fysisk trening og mental. Det er vi jo enige om, Ole Petter. Det er jo litt som musikk i våre ører, den type temaer.
Ja, absolutt, og det er vel det som er best dokumentert også, av alle de effektene det å bevege seg har på oss, så er vel den gode og positive effekten det har på mental helse, er vel nok kanskje det som er best dokumentert. Så det funker.
Så, Siv Iren.
Ja, hei.
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 Velkommen hit.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Du har kommet hele veien fra Drammen med toget i snøværet.
Hele veien fra Drammen.
Konnerud, altså når du bor på Konnerud, bor du på Konnerud, eller bor du i Drammen?
Jeg bor på Konnerud, har jeg skjønt at man skal si, jeg bor i Drammen, jeg pleier å si det.
Okay.
Ja. Og så spesifiserer jeg at jeg bor på Konnerud når det er vinter. For der er det litt lengre vinter.
Ja, jeg har gått Norgescuprenn på Konnerud.
Ja, det er veldig bra skiforhold der.
Ja, det er det. Det er det. Bra skiklubb, men det var vel ikke akkurat langrennsporten som var skibakgrunn som gjorde at du startet Styrkefabrikken. Kan ikke du fortelle litt om Styrkefabrikken?
Ja, nei, absolutt ikke. Jeg har ikke noe bakgrunn på ski. Står egentlig veldig lite på ski. Det er egentlig ikke en av mine favorittaktiviteter. Litt sånn, føler meg litt klønet og sånn. Men jeg synes det er gøy med en skitur. Men Styrkefabrikken ble startet for halvannet år siden nå. Det er et treningssenter, kurs og treningssenter for kropp og hode. Så det er et treningssenter, lavterskel treningssenter, som passer for alle, men med spesiell tilrettelegging for folk som har ulike plager i forbindelse med sin egen mentale helse. Så det er det stedet man kan komme for å øve på å trene, og så har vi ikke så mye utstyr der, som gjør at kanskje folk føler at terskelen er litt lavere for å komme i gang. Det er mindre skremmende treningsmiljø enn kanskje ordinære treningssenterne. Så per nå så er det en startup-lab. Det er et lite senter i Drammen, og drømmer om å bygge et stort senter, en stor styrkefabrikk, og gjerne også flere steder i landet. For jeg tror det er plass til det, da, rett og slett.
Jeg følger dere på Instagram, og jeg har skjønt at dere er litt ute og driver aktiviteter sammen nå. Bader i, altså isbading og i det hele tatt, så det er ikke bare å trene inne, eller hva?
Nei, det som var litt fint når man kaller noe for en startup-lab, så kan man jo egentlig teste ut ulike ting. Ikke sant? Hva er fysisk aktivitet, og hva er trening? Hva er det folk liker å gjøre? Det er det viktigste, tenker jeg. Å skape en arena for litt variasjon. Så vet vi jo at vi trenger å bevege oss, vi trenger å få pulsen, og vi trenger å trene styrke. Så da er det liksom, ok, hva skal til for å få til det? Da kan man egentlig være mer kreativ enn jeg synes kanskje man er rundt omkring i dag. Da. Vanligvis på treningssenterne så kommer man jo til mye utstyr, type liksom klassiske treningsparken, og så er det liksom et åpent gulv, og så er det jo fantasien til instruktørene som egentlig setter grenser for hva vi kan holde på med der. Og vi er veldig mye ute. Utendørs bootcamps, utendørs løpegrupper, vi danser, vi bader hele året i Drammenselva. Så ja, det er mye man kan gjøre.
Men hva var ideen din, altså utgangspunktet for at du startet Styrkefabrikken og ønsket å rekruttere da folk som du sier har litt utfordringer mentalt, og da kanskje personer som er litt vanskelig å rekruttere nettopp til trening da, altså sånn typisk treningssenter som har stort behov for det, men som allikevel er vanskelig å rekruttere. Hva var ideen din, og hvordan går du ut for å rekruttere folk til tilbudet ditt?
Altså ideen er jo, det er liksom den klisjeen egen erfaring da, som kicker inn her, har selv hatt en, bare for å ta det kort, ganske vanskelig oppvekst, som har satt sine spor på både kropp, ikke sant, og psyke, som jeg strevde veldig med i en periode, spesielt overgangen ungdomstid og voksen alder. Jeg pleier å si at jeg tryner landa inn i voksenlivet. Og det tok veldig mye tid, og det skulle mye til, for jeg følte at jeg hadde liksom stablet beina godt under meg og kunne prøve å etablere et godt liv. Da. Og fikk veldig lite hjelp til det. Fordi i liksom, helsevesenets øyne så var jeg ikke syk nok da. Og så tar jeg sånn gåsetegn. Fordi inni meg så følte jeg meg jo ikke bra. Jeg strevde masse med masse ulike plager. Både angst og spiseforstyrrelser og søvnproblemer. Og fant liksom ikke balansen i livet. Og så startet jeg å trene. Og så var det noe som kicket inn. Jeg skjønte at det her var... Det her gjorde noe med meg som ingenting annet fikk til. Jeg kunne gå og snakke med folk, jeg kunne gå turer, jeg kunne sove, men det var liksom den treningen, den ga noe helt spesielt, som jeg merket. Så fikk jeg litt overtenning på det, som heller ikke bra, men som man må lete seg litt fram. Mm. Og så bestemte jeg meg for å få mer kunnskap om trening, så jeg utdannet meg som personlig trener. Og så skjønte jeg etter hvert at hodet og kropp henger sammen. Det snakker vi jo mye om. Men jeg fant egentlig ikke noe tilbud som jeg synes behandlet meg som et helt menneske allikevel. Jeg følte at jeg måtte velge mellom å gå og prate med noen, eller å gå på senter, eller gå til behandler, fordi man har ofte mye muskelplager også med sånn type bakgrunn som jeg har. Og hvis du skal snakke med noen angående spiseforstyrrelser, så må du gå til et annet sted. Så jeg
du etterspør på en måte et mer sånn helhetlig tilbud.
Ja, et helhetlig tilbud som ikke er behandling. Det var det jeg tenkte. Jeg følte ikke at jeg trengte behandling. Jeg følte jeg trengte et sted hvor jeg kunne komme og styrke meg selv, både kropp og hode. Så det er veldig mange år så gikk jeg og tenkte på liksom lette litt, og så inni hodet mitt så tenkte jeg, men dette stedet finnes jo ikke, det som jeg ser for meg. Så for noen år tilbake så fikk jeg liksom, ble jeg sparket litt i gang ved å... Jeg ble utfordret til å melde meg på en pitchekonkurranse i Drammensregionen med ideen min om styrkefabrikken, som jeg endte opp med å vinne. Så da fikk jeg jo litt sånn, ok, da er det kanskje flere enn meg som tror på det her. Mm. Og så kom jeg på andre plass i en sånn regional fylkesfinale, med to tekniske poeng bak en annen kar da, som drev med noe helt annet enn meg. Mm. Og da mistet jeg jo første premien, som var 30 000, som skulle være mine etableringskroner for å starte dette AS-et da, som jeg hadde lyst til å starte. Så da følte jeg at ok, vi får drøyne litt. Og så var det en jeg kjenner, som bestemte seg for å donere de 30 000 kroner til meg, for å få meg i gang da.
Kult.
Så han bare vipsa 30 000 på konto og sa, nå setter du i gang. Så da hadde jeg liksom ikke noe valg lenger. Så da startet vi, rett og slett. Jeg fikk tak i noen fine folk som jobber som instruktører. Og så lagde vi et medlemskapstilbud, og så åpnet vi døra i halvannet år siden. Og så har vi bare bygd på etter det.
Mm. Hvem er det som er medlem hos deg?
Du, det er veldig forskjellig, for vi har litt sånn todelt modell. Altså, nummer en, alle kan komme og trene hos meg. Lavterskeltilbud. Hvis du er i dritgod form, så tenker jeg at det er ikke sikkert det her du har lyst til å komme, men de fleste er ikke det. Mm. Jeg har masse løpegrupper, og det er for nybegynnere. Vi har danseglede, det er for folk som ikke kan danse. Vi har styrketrening, bootcamps, yoga, og det er for folk som ikke driver med det fra før. Så det er liksom i bunn og grunn for alle. Jeg har en del bedrifter som har booket timer hos meg, og som trener hos meg. Og så har jeg et spesielt tilbud som jeg ikke som vi tenker skal bygges videre på. Det er det vi kaller for styrkegruppekonsept, som er et kurs på 12 uker hvor vi kombinerer rett og slett, altså jeg kaller det en time styrkesnakk og en time med styrketrening, og dette er da grupper som følger hverandre over 12 uker. Så der implementerer jeg noe som kalles for ACT, som er en atferds terapi da, som jeg er da ACT-terapeut. Så jeg har laget et kurs som implementerer begreper og verktøy fra terapi, som ikke nødvendigvis er behandling, men sånn enkle verktøy som man kan bruke for å bli bedre kjent med seg selv, og hvordan man henger sammen.
Det er da styrkesnakk du innenfor det nå. Ja.
Så da kjører vi liksom en modulbasert kurs da. Mm. Så tema for eksempel kan være pust, ikke sant? Og så har vi en time med det, hvor vi snakker litt om hvordan det henger sammen med hvordan vi opplever livet, og litt sånn fysiologisk, hva skjer i kroppen, hva er god pust, hva er dårlig pust, og så øver vi etterpå i en aktivitet som trigger på en måte stressapparatet.
Isbading?
For eksempel isbading, ja. Eller yoga. Mm. På to ulike måter å puste på. Så det har vist seg å ha kjempegod effekt, og det veldig bra, tror jeg, å kunne tilby en aktivitet på slutt av en sånn økt, for det finnes veldig mye sånn gruppekurs rundt omkring som handler om liksom å ta vare på egen psykisk helse. Og det jeg savner, det jo den der avslutningen hvor vi faktisk beveger oss og trener litt sammen etterpå da.
Er det mange som får en aha-opplevelse, eller? Når du trener, eller isbader, eller driver med yoga, og du setter det i relasjon med pust?
Ja, nå er det ikke bare pust selvfølgelig, det handler også om tanker da. Lære seg å legge merke til at man faktisk tenker tanker, at det påvirker store deler av livet vårt. Og for noen av oss da, som kanskje har en litt sånn, et brattere utgangspunkt enn andre, så kan det hende at de tankene er liksom så... De er så fæle og vonde og mørke og dystre, og du kan dra dem med deg gjennom et helt liv da. Og i verste fall ikke legge merke til at man en gang gjør det. Så det å stoppe litt opp og snakke med andre, som også kanskje er i en lignende situasjon, og som har lyst til å få det bedre fremover, så tror jeg det er en veldig, veldig stor verdi å lage grupper som følger hverandre på den måten.
Mm.
Og så er det ikke fokus på hva som har skjedd meg, eller hvorfor ting har vært vanskelig. Det er fokus på å legge merke til hvem jeg er i dag, hvordan har jeg det i dag, hva kan jeg selv gjøre, uavhengig av alle andre, for å få det litt bedre fremover. Og der er det veldig mange ting vi kan gjøre selv, og jeg tror at det er bedre å gjøre det sammen med andre enn alene.
Mm.
Så derfor så lager vi styrkegrupper. Og typiske deltakerne i styrkegrupper er folk som har vært utsatt for ulike typer traumer gjennom livet, eller har ulike diagnoser som gjør at de strever mer enn liksom, gåsetegn normale, vanlige folk, da. Si det er ADHD eller bipolar lidelser, eller, som føler at de ikke passer helt inn kanskje på et ordinært treningssenter, som har litt sånn, jeg kaller det frynser, jeg har litt sånn frynser selv, og kan bli litt sånn skremt av å være sammen med folk som virker tilsynelatende liksom kjempesterke, kjempespreke, har alt på stell, så er det lett å føle seg litt utenfor. Hos oss er det ingen som føler seg utenfor. Her er liksom alle frynsete, så det er normalen hos oss.
Men det er, og det er alt godt om treningsbransjen og treningssenteret, som jeg mener jo da, har en litt sånn undervurdert folkehelserolle. Det er veldig mange, 6 av 10 som trener på treningssenter, gjør det først og fremst på grunn av helsa si.
Mm.
Men likevel så tror jeg det er veldig mange, og kanskje de som har aller størst nytte av å få litt mer bevegelse, om det er styrke eller kondisjon inn i hverdagen for helsa sin selv, De identifiserer seg kanskje ikke med det å være en som trener på treningssenter.
Jeg tenker veldig mye om målet jeg har da, for Styrkefabrikken er å kunne knytte det til for eksempel en allerede etablert treningssenteraktør.
Mm.
Og det er fordi at jeg tror jo at veldig mange som er hos meg nå, de begynner å føle seg såpass spreke at de begynner å bli fristet til å gå inn på et vanlig treningssenter. Og da tenker jeg, da har vi jo egentlig knekt koden.
Da har du lykkes.
Jeg skal akkurat til å si det at treningsbransjen mangler litt sånn segmentering. Og at jeg tenkte akkurat før du sa akkurat det du sa nå, Siveren, det der at ja, nå er du klar du, til å trene på, på sats eller hvor det måtte være. Da. Og det er jo litt sånn, treningssenteren i Norge er jo bygget opp for et one size fits all. Og uansett bakgrunn og erfaring og fysisk utgangspunkt, så skal på en måte alle trene det samme. Nå er det sikkert segmentering internt i ulike treningssenter og sånne ting, så det er mulig å si mye feil der nå, men allikevel så er jeg jo enig med deg, Siveren, at det burde jo være interessant for de store treningskjedene å nettopp ha ulike nivåer da, på treningstilbudet sitt.
Ja, jeg tenker jo absolutt at treningsbransjen har... Altså, jeg elsker treningssenter selv, for å si det, men det er ikke det stedet jeg dro til først når jeg skulle komme i gang med min egen, liksom, ta tak i min egen helse. Og det var fordi at jeg hadde noen tanker om hva som møtte meg der. Jeg har kanskje til og med vært der noen ganger og fått en litt sånn, oi, her har folk det skikkelig på stell, og så følte jeg ikke at jeg passer
her. Det er ikke noen frynser her.
Det er ikke noen frynser her, ikke sant? Det er ikke noen overvekt og frynser.
Skulle bare visst.
Jeg vet ikke hvordan jeg skulle bruke en tredemølle en gang, ikke sant?
Nei.
Så det er noe med å senke terskelen litt, gjøre det enklere for folk til å komme i gang med trening. For det er det vi snakker om, ikke sant? Folk må komme i gang, og det hjelper for alt. Ikke sant? Det vet vi jo at trening hjelper for det meste.
Mm.
Eller gjør i hvert fall ting bedre. Men samtidig så føler jeg ikke at vi har noe sted som er velkomment på den måten for de mennesker som trenger aller mest, med unntak av hva slags tilbud vi får gjennom behandlingssystemet vårt. Da.
Mm.
Og det er der jeg liksom tenker at kan vi finne en sånn gyllen middelvei her? Kan vi finne noe, lage noe som dekker litt det der hullet mellom behandlingssenterne, ikke sant, og treningssenterne? hvor vi senker terskelen litt, og vi snakker mer om hva trening gjør for oss rent mentalt. Vi har fokus på det. Vi snakker ikke om slanking hos oss. Det ikke noe sommerkropp. Det ingenting av det som foregår hos oss. Det handler bare om få det bedre med seg selv. Trene, komme i litt bedre form. Og så snakker vi en del om hva slags effekt trening har på ulike plager, da, som jeg kaller det. Angst og depresjon er jo plager man stort sett må liksom streve litt med. Eller de sånne som meg, da, i hvert fall.
Pris? Hvor mye koster det å trene hos deg?
Du, det koster 550 kroner i måneden. Mm. Og da får du et ganske bredt tilbud. Du får liksom både dagtilbud. Alle som vil være med i en styrkegruppe får det som en del av medlemskapet sitt. Men da må du melde deg opp i en gruppe, for det er litt viktig å få det der gode fellesskapet. Så det forplikter litt mer. Mm. Men alt av utendørs bootcamps, badegruppe, vi har pusting, vi har mindfulness og yoga, og så har vi styrketrening og mobilitetstrening innendørs. Mm.
Hvordan opplever du, for det er jo ikke til å stikke under en stol at hvis du ser på helse i Norge, og for så vidt aktivitetsnivå også da, som en indikator på helse, så ser vi jo at det følger en veldig sånn tydelig sosial gradient. Mm. Jo høyere inntekt du har, jo bedre utdanning du har, jo mer sannsynlig er det at du trener.
Mm.
Tenker du at det er en gruppe her du ikke når, som kanskje kunne hatt veldig god effekt av å være hos deg, men som ikke har penger til det?
Ja. Og derfor så er jeg i dialog med ulike aktører som kan kanskje være med å tilby det da, via styrkefabrikken. Mm. Så blant annet har akkurat gjort en avtale med Blåkors i Drammen, som har bestilt en styrkegruppe for folk Fantastisk. Som er i Blåkors nå, som kan komme og trene hos meg en gang i uka. Og da blir det styrkegruppekonsept, så de skal følge det kurset. Har hatt en dialog lenge med NAV, men de har liksom andre greier på gang akkurat nå. Og flere, både stiftelser, foreninger, organisasjoner, privat næringsliv, alle kan bestille tjenester av meg. Og så vil det koste mindre enn de tjenester du finner på ordinære treningssenter. Samtidig som at jeg har jo utgifter som jeg må dekke også.
Og, ja, og det er jo åpenbart at du må...
Men jeg prøver å holde prisen, det er derfor 550 har vært en sånn... Mm. Det kan hende vi må øke litt nå i januar. Og jeg har jo fortsatt ikke for eksempel lønn i eget selskap, ikke sant? Så det er jo grenser for hvor lenge jeg kan være idealist her.
Mm.
Men jeg forsøker å skape et konsept som kan knyttes til andre treningssenter tilbud da.
Mm. Det kunne jo være,
så både jeg og styrkefabrikken er up for grab, altså, vil jeg bare si.
Det kunne jo være at treningssenterbransjen så at de hadde folk innom som de gjennom en samtale kunne si, liksom, ja, hva tror du om å fortsette her? Og at de kanskje da ville si at ja, nivået her er for høyt, jeg føler meg ikke tilpass. Mm. Ja, da har vi et tilbud som er helt perfekt for deg, som vil gjøre deg mer klar til å kanskje komme tilbake hit senere.
Mm.
Det kunne jo være et samarbeid, en samarbeidsidé, men jeg bare tenkte på en ting som jeg sitter og tenkte på mens du har pratet her. Du snakker om, ikke sant, alt det du snakker om er jo helt riktig også, at dette er jo en slags sånn forebyggende. Du har folk som har litt utfordringer i livet, som har kanskje litt helseutfordringer, men som ikke, dette er ikke behandling. Det er mer lære seg å håndtere livets utfordringer med fysiske og mentale smerter. Det henger jo ofte sammen nå. Det er jo gjerne at folk som har mentale lidelser, de har jo, som du sier, også muskulært vondt og sånne ting. Hva er høna, hva er egg og sånne ting, som man ofte snakker om. Men hva var det som gjorde at du begynte å trene selv, Siverin? Fordi at du sa jo at du har hatt tøffe perioder i livet, du også. Og så kom du til punkt hvor du, ja, jeg begynte å trene. Men hva var det som gjorde at du begynte å trene? Og hvorfor fortsatte du? Ja, du har sagt noe om hvorfor du fortsatte, men hvorfor begynte du?
Jeg var veldig overvektig. Jeg fikk et barn, veldig tidlig alder, og så var jeg veldig overvektig. Og så bare plutselig så begynte jeg å merke at jeg måtte gå på disse avdelingene som hadde litt større størrelser. Så det var, hvis man skal bare si noe så banalt som det, så var det sånn, jeg passet ikke inn i vanlige klær lenger.
Mm.
Og så tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe med det her. Og det her er klart at den overvekten handlet jo om en spiseforstyrrelse i utgangspunktet. Så det som var litt problem her, da, det er jo lett å bytte fra en form spiseforstyrrelse til en annen form. Og så skjønte jeg på en måte at jeg må begynne å trene, fordi inni, man har hørt det, ikke sant? At man må trene.
Mm.
Og så var det noe, jeg bare merket at det gjorde noe med meg, begynte med turer med vogn. Altså før det så tror jeg ikke at jeg hadde trent litt sånn i barnetid, liksom, men ikke noe mer systematisk enn litt her og litt der. Og så meldte jeg meg inn på treningssenter, begynte å gå på timer, begynte å gå i svømmehallen på vann og aerobikk, for da kunne jeg skjule kroppen under vann. husker jeg kunne stå der og disse som jeg orket uten at noen merket det. Og det en veldig bra start da. Mm. Og så synes jeg det var gøy. Jeg kom jo i form, ikke sant? Og det ga litt sånn blod på tann. Og så ble jeg litt sånn interessert å prøve ulike former for trening. Så da bare balla det litt på seg. Alt mulig av aktiviteter. Både egen trening etter hvert, men også mye gruppetimer da. Mm. Så, og den der, ok, hva er det som gjør at man starter å trene? Det for de fleste så er det vel en sånn, av en eller annen grunn så er det noe vi unngår så lenge, selv om vi vet at vi bør komme i gang. Mm. Og det er litt kanskje det som er budskapet mitt også da. Det at for de menneskene som er i en livssituasjon, hvor de strever skikkelig, enten det med kropp og sykdom for eksempel, eller om det traumer og andre diagnoser som krøller det skikkelig til, så er det litt sånn, den treningen den hjelper nesten alle med noe. Men ikke sant, hvordan kommer man i gang? Mange har jo ikke kunnskap om hva trening er. Ikke sant? Forskjellen på å gå en tur og en skikkelig intervalløkt. Ikke sant? At trening er trening på en måte. Og det å for eksempel lære meg at det beste angstregulerende aktiviteten jeg kan holde på med er jo hard intensitetstrening. Mm. Altså at jeg løper intervaller og gønner på hitøkter. Det er kanskje det som har hjulpet meg med å liksom dempe angsten i kroppen min, da. Som jeg har en sånn kronisk angstdiagnose, da, som de kaller det GAD, generalisert angstdiagnose, som er mer en sånn flytende form for angst enn en sånn panikkangst eller sosial angst, for det har jeg jo ikke. Men det har roet seg veldig etter at jeg startet liksom å spesifikt trene på en måte som forskningen sier kan være med å redusere disse plagene. Mm. Og da har jeg tenkt at hvorfor ikke bare lage en timeplan hvor man kan få tilgang til sånne type treningsøkter utifra hva man vet man trenger da. Hvor ikke fokuset er på hva det gjør med kroppen, men at hva det gjør med den mentale delen av helsa di. Og kroppen blir jo trent, så det er jo en bonus, tenker jeg da.
Men hodet er jo en del av kroppen, hjernen er jo en del av kroppen, så det blir jo også trent.
Da er vi over på ganske avansert anatomi her.
Ja, det tror jeg du skal snakke mest om, Ole Petter,
men
bare en sånn praktisk, når du setter opp ulike treningsøkter, basert på hva det skal treffe, er det sånn da at ja, denne treningsøkten her er veldig bra mot angst, og denne treningsøkten her er veldig bra mot depresjon. Er det sånn du deler inn?
Ja, altså vi passer oss for å, vi bruker ikke så mye av de begrepene i markedsføringen av tilbudet vårt, fordi vi ønsker å nå ut alle. Det er jo for alle. Men når jeg snakker med folk, så spør jeg de liksom ofte hva som er motivasjonen for å komme i gang, hva de ønsker å jobbe med. Og hvis noen folk da nevner at jeg sliter med ditt og datt, ikke sant? Om det er angst, eller jeg sliter med mye depresjoner, eller jeg, så sier jeg, ok, så kommer jeg med min anbefaling på hvilke timer på timeplanen som jeg tenker de kan ha nytte av, og ikke minst hva slags variasjon da, av timer.
Hmm. Så da, det er et fantastisk morsomt konsept. Jeg har jo aldri hørt om noe sånt.
Er ikke det litt rart liksom,
det at det ikke finnes fra før? Er du deprimert i dag, da bør du trene den økten. Mm. Ja, flott, og så møter du andre deprimerte, og så trener man sammen. Det gjør sikkert stemningen veldig mye bedre utover økta, jeg tror.
Altså du ser ganske stor forskjell på folk fra da de kommer inn i lokalet til de går igjen.
Ja.
Og det er jo litt kult i jobben min, for du får egentlig sånn en umiddelbar respons da, på hvordan det har vært for folk å være på trening i dag. Mm. Den er ganske tydelig på folk som for eksempel sliter med depresjon. Da. Så ser man jo at de kanskje sliter skikkelig med å komme seg inn, ikke sant? Og det er litt sånn smeltefjes, som jeg kaller det, at man er litt sånn tung i kroppen, og du ser liksom, det er litt offing i hele systemet.
Ja.
Og så er det lov hos oss, og så bare trener vi, begynner vi forsiktig, og det sier jeg alltid, vi skal begynne kjempeforsiktig, og så går vi jo liksom litt på etter hvert, for de klarer ofte mye mer enn det de tror også, bare komme i gang litt. Men det er kanskje den største forskjellen fra det vi gjør, da, kanskje til ordinære gruppetreningskonsepter, det er at vi tar som et utgangspunkt at folk synes det har vært tungt å komme hit. Ikke sant? Så vi begynner veldig forsiktig, og så jasser vi det heller opp mot slutten, så vi er sikre på at vi får disse pulstoppene som kan produsere litt gode hormoner, så når de går derfra, så føler de seg bedre enn da de kom. Det er alltid mitt mål da.
Men vi vil jo få føle seg tryggere også, fordi at de vet at når de er med på de timene, så er det med folk som er i litt sånn lignende situasjon. Sånn at det gjør vel at de kanskje kommer inn der med litt lavere skuldre, og det er litt mer støttende, føles sikkert litt mer støttende å komme dit.
Jeg tror absolutt folk har den opplevelsen, og det snakkes mye om det også. At det er litt sånn, når folk kommer, så sier jeg, hvordan er dagen? Og det, jeg har aldri opplevd å være på noe annet sted, ikke sant? Her sier alltid folk hvordan de har det sånn på ordentlig. Nei, det har egentlig vært skikkelig dårlig i dag. Jeg har grinet hele dagen og kommer nesten ikke ut av bilen for å komme ut, men jeg kommer, jeg har kommet, ok, bra, da det en god start. Og det har jeg aldri opplevd på et treningssenter før, at folk forteller hvordan de har det så på ordentlig, og så blir man liksom, møter vi hverandre på det, men det betyr jo ikke at vi skal, ikke sant? Vi har jo fortsatt en kropp som kan brukes, og selv om hodet tungt, og kroppen kanskje full av angst eller stress, eller, så kan man allikevel bruke kroppen mye hardere enn det man tror da. Men ja. Da trenger man noen som sier noe om det, tenker jeg.
Har du noen historier du vil dele med oss om hva dette har gjort med folk?
Ja, jeg, det i hvert fall en spesiell jeg har lyst til å trekke fram, som har fulgt meg hele veien. Jeg nesten, kan nesten ikke snakke om det uten å bli sånn rørt, bare av tanke på det. Men det en som startet, jeg hadde en pilotgruppe for styrkegruppe for et par år tilbake, hvor jeg ønsket liksom å teste ut dette kurset med kartlegging.
Ja, og styrkegruppe, da snakker vi om fremdeles det mentale.
Det er kombinasjon.
Det er kombinasjon, ikke sant?
Ja, av type mentaltrening og styrketrening.
Ja.
Og da hadde ikke jeg lokaler enda, så da dro jeg de med meg rundt på alle mulige andre lokale aktivitetsarrangører, tok de med meg på topp, altså bakketurer, eller klatring, eller fekting, eller ikke sant? Litt forskjellige aktiviteter. Men da jeg som har vært med meg hele veien, som også begynte å trene hos meg da jeg startet styrkefabrikken, og som bare har vært helt sånn fantastisk, brukt det her liksom til alt, for alt hun kan. Og hun fortalte meg jo etter en stund at hun hadde sagt opp timene sine og psykomotorisk fysioterapeut, og sa at jeg trenger ingenting annet enn det jeg får på styrkefabrikken. Fordi der har vi også traumesensitiv yoga, ikke sant? Og så har vi jo da det fellesskapet som hun var litt på jakt etter, og så har hun blitt skikkelig pushet på trening. Og så... Og nå jobber hun som frivillig på styrkefabrikken. Så hver onsdag så tilbyr hun det vi kaller for elvedupp med kaffeslabberas. Så hun er liksom nå en del av styrkefabrikken. Da.
Mm. Elvedupp, det høres veldig hyggelig, men det er isbading.
Ja, ikke om sommeren er du ikke
isbading. Nei, ja, det kan jo diskuteres.
Vi kaller det helårs badegruppe. Og, ja. Så vi har liksom en fast sånn at vi dupper oss etter yogaen på onsdager. Og så tar alltid hun da, Merete, som hun da heter, med seg suppe eller et eller annet, så sitter de og skrabler og koser seg etterpå. Det har blitt et veldig fint fellesskap.
Jeg synes jo det fantastisk at det nå finnes mange flere tilbud, for jeg tenker sånn, du sa i en bisetning at nei, det var ikke mentaltrening, det var styrketrening. Og jeg tenker jo at styrketrening er mentaltrening.
Ja, 100%.
Og det samme er jo kondisjonstrening. Ja. Ikke sant? Det er ikke bare for kroppen, det er kanskje først og fremst for hodet ditt. Mm. Og at det nå finnes mange, altså dette begrepet trening og aktivitet er blitt litt utvidet. Mm. Isbading, helt fantastisk, alle disse tingene man gjør. Jeg ble kontaktet av en journalist i Aftenposten for noen dager siden. Jeg tror ikke saken har kommet til ennå. Han skulle på rave party. Mm. Og dette var altså et rave party på morgenen, før jobb.
Mm. Ja,
helt uten dop, uten alkohol, uten dop. Mm. Og det var et rave party, men bare uten droger.
Ja, ja.
Og det var dansing, og det var for folk som ikke kanskje hadde så veldig lyst til å gå på treningssenter, men det var rett og slett et rave party.
Dans altså.
Ja, dans.
Dans,
med høy intensitet. Og han hadde på seg pulsmåler, det var jo som han sa. Og han her driver med ultraløping, så dette var jo selv med samme treningseffekt som en intervalløkt.
Ja.
Men en helt annen gruppe som du aldri ville fått å ta på seg joggesko og løpe intervall. Du ville ikke sette dem på et treningssenter, men de digget dette konseptet.
Og musikken, selvfølgelig, ble de jo veldig
musikken,
stimulert.
Musikken, stemningen.
Ja.
Og det tror jeg jo, ikke sant? Skal vi nå folk flest, og det er 75% av befolkningen som er relativt inaktive, og som virkelig vil ha en stor gevinst, både på individ- og folkehelsenivå og samfunnsøkonomisk, så må vi ha, kan ikke ha one size fits all. Vi må ha et litt bredere tilbud, og kanskje utvide hva vi tenker på som helsebringende av aktivitet. Det bør ikke nødvendigvis, og trening tror jeg veldig mange har litt sånn snevert begrep at trene, da skal du bli sliten, det skal være systematisert, du skal ha tights, joggesko og alt mulig sånt, men det er utrolig mye annet du kan gjøre som er bra for helsa.
Ja, og det tenker jeg, det her kan vi jo leke oss mye mer. Vi er jo fortsatt i en startup-fase, så vi har jo tenkt å utvide tilbudet vårt nå, blant annet i januar, så kommer det litt mer på teamplanen.
Nå har du Rave Party som en mulighet.
Rave Party blir helt klart skrevet på listen.
Da får du en egen gruppe, ganske
kommer,
unge folk.
Da kommer du og jeg også.
Ja.
Og vi har jo også tunge dager.
Vi har
dager.
Jo noe lignende, da, men ja. Vi kaller det danseglede.
Jeg kaller det gjerne det.
Litt koreografi er det jo, men det er for folk som ikke har kanskje dansebakgrunn, da, men som alltid har liksom, man har lyst til å danse, men man holder seg unna dansing fordi man føler at man ikke kan danse.
Jeg må ha promille før jeg kan begynne å danse.
Ja, de kan komme på danseglede.
Og det er jo litt uheldig, for det er jo ikke noe, da går vinninga litt opp i spinninga.
Ja, det er jo det. Men Siren, tilbake til det her, du, ikke sant, vi snakket om det her med at for en del mennesker som de prøver, men de finner seg ikke til rette, de har lyst, men de føler seg, de har ikke mestringsfølelsen, og at de et miljø som kanskje litt for krevende for dem i forhold til den mentale tilstanden de har og hvordan de føler seg da. Mens hos dere så det sånn, der kommer man jo på en måte med utgangspunktet, her vet man at det folk som på sånn cirka samme nivå mentalt, og som terskeren veldig lav for å delta alt dette her, så stiller ikke, mestringsfølelsen blir veldig høy. Og da går jo på en måte, da utgangspunktet at det går rett opp. Men jeg tenker for din egen del også, nå det jo, nå, du har jo du tok jo trenerutdannelse, ikke sant?
Ja, og en terapeututdannelse.
Og terapeututdannelse, ja. Og så vil jeg tro at, i og med at jeg regner med at de som på styrkefabrikken, de kjenner deg, de vet at du også har din historie som har vært krevende, ikke sant, i forhold til mentale utfordringer, som du sa i starten her. Og at det kanskje også trygt for de, fordi at da får du større troverdighet når du skal da gi de råd. Hva tenker du om det?
Jo, jeg tror absolutt det et veldig stort poeng. Og så har jo jeg også hatt i bakhodet det samme når vi har tatt inn instruktører på andre timer enn de jeg har. Og det jo at jeg tenker jo at hvis du har litt erfaringskompetanse, og du har gjort den jobben litt med deg selv først, på en eller annen måte.
Ja, du så, en av de på en måte.
Ja, ja, sånn. Absolutt. Ja. Jeg har kanskje liksom holdt på litt lengre, ikke sant? Jeg ikke i startgropa. Jeg føler at jeg har det så godt jeg kan ha det egentlig i dag. Jeg har fortsatt mine ting jeg strever med, men jeg har funnet mine verktøy som jeg vet, liksom, dette kan jeg ty til når det liksom frynser seg skikkelig til for meg, som jeg kaller det. Jula er liksom, nå er vi liksom inne i jula, jo en sånn periode hvor mange kan kjenne på den der, da kan ting komme opp, ikke sant? For det en sånn melankolsk tid. Og da ser jeg jo også at det mye nedgang på hos oss da, selv om vi egentlig ikke har noen sånn typisk sesongbasert trening, sånn som mange treningssenter.
Men dørstokkmila går opp da, altså.
No. Ja, det en tung periode for mange. Og de som kommer, det en vei å gå for dem, da, å komme rett og slett. Men jeg tenker at erfaringskompetanse bør brukes i større grad inn mot mental helse. Per nå, så, og er mine erfaringer også, så veien til å få hjelp veldig lang. Og du må være veldig syk, ikke sant, før du får det. Så mange av oss, ikke sant, som kanskje ikke når opp til det, hva skal jeg si, de kriteriene da, for å få tilgang på disse gode verktøyene som eksisterer, ikke sant? Om det psykolog, eller om det et dagtilbud, eller om det behandlinger av ulik slag, så trenger vi noe annet vi kan hjelpe oss selv med, ikke sant? Og så tror jeg at hvis det finnes flere tilbud som passer bedre for flere typer mennesker og grupper i samfunnet, så vil vi få flere ut i aktivitet. Og bare det at jeg sier, for eksempel, jeg bruker bare sosiale medier egentlig til rekruttering av medlemmer og kurs og foredrag og det jeg holder da, så sier jeg jo det. At, og alle som kjenner meg vet jo at jeg har jo, snakker jo om en barndom som var ganske tøff, vanskelig, og som sitter i kroppen, og det skal jeg leve med resten av livet mitt. Og meg er det mange av. Ikke sant? Det veldig mange som har en sånn utgangspunkt i livet. Men hvor er vi? Hvor er dere da? Så for meg så har det vært utrolig fint bare å lage en arbeidsplass for meg selv, hvor de som kommer inn døra, at det er liksom litt sånn fellesskap i bare det å gå inn døra nesten. Du trenger ikke å si så mye. Det tror jeg liksom er kanskje vært nøkkelen til at folk kommer til meg da.
Ja, og da bare litt tilbake til det jeg var inne på, som var litt poeng jeg ikke helt kom til. Jeg er typisk med digresjoner, men når du kommer på et treningssenter, og du kanskje har en dårlig dag, og du føler deg, altså du mentalt så er du ikke, du har utfordringer, og så skal du da møte andre mennesker som du ser på som veldig vellykka, ikke sant? Og du skal svare til deres forventninger, så er det da kanskje mye mer trygt da, å komme til et miljø hvor man vet at andre også har utfordringer, men allikevel man trår til å gjøre det sammen. Så, men jeg bare litt var inne på også det her med erfaringskompetanse. Er det, hva tenker du om det, Ole-Petter? Kan det være en fare for at nå kommer det tilbud, folk som har erfaring, som brenner for noe, som er full av lidenskap og engasjement, at det kan bli oppfattet som en trussel mot etablerte? Eller tror du at dette her etter hvert kan gå sammen hånd i hånd? för att bruka ett enkelt uttryck.
Det att Siv Irene driver styrkefabriken att någon kan i det etablerade hälsovesenet för exempel kan tänka att detta är en trussel mot det de driver med.
Ja.
Jag vill si, kan jag bara säga si en ting svara på det själv eller för mitt sällskap är ju per idag registrerat som ett ideellt AS som egentligen ska på något kunna säga si något om mina intentioner. Det är ett träningscenter tillbud för folk som sliter med mental hälsa men också ett lågt tröskeltillbud för folk som bara tränger ett spark i baken och kommer igång och så kanske inte har någon kunskap om träning. För då är det vanskligt att gå på ett träningscenter, hvis du inte vet vad du ska bruka det till. Så där kan vi hjälpa folk liksom i gång. Mm. Når det kommer til det med behandling, så det sånn, det ikke nok steder for folk å gå til som trenger litt ekstra. Ikke sant? Det ikke nok behandlingssteder. Så jeg tenker liksom, det et stort gap her, ikke sant? Hvor det trengs masse mer lavterskeltilbud enn det vi har i dag. Så det ville vært veldig rart, synes jeg, hvis folk så på det drømmen som en trussel for det som allerede eksisterte. For det ikke noe konkurranse om et veldig lite marked, for eksempel. Det plass til meg og mange flere.
Nei, jeg helt enig med deg. Jeg kan ikke tenke på at noen skulle se på det som en trussel, og håper jeg virkelig ikke. Det jo sånn at for dem som sliter med mental uhelse, og det mange av i Norge, og du behøver ikke nødvendigvis å ha fått en depresjon eller angstdiagnose, det jo en veldig glidende overgang. Altså det ganske strenge kriterier før vi i helsevesenet kaller det en depresjon eller angst. Mm. Du kan ha det ganske ille allikevel uten at du har fått den diagnosen. Mm. Og jeg som har jobbet mange år i helsevesenet ser at det jo bare de aller dårligste, og selv ikke dem klarer vi å hjelpe skikkelig i helsevesenet. Altså jeg har jo sittet og hatt pasienter som har akutt suicidale. Mm. Som tror de må ta sitt eget liv, men jeg får ikke lagt dem inn allikevel.
Altså, jeg har jo flere av de hos meg også.
Så jeg mener vi trenger jo virkelig flere tilbud, og så vil jeg også si at det jo ikke sånn at du behøver å være deprimert eller ha en angstdiagnose for å få god effekt av trening. Det aller beste treningen kan brukes til er jo å forebygge disse lidelsene, så om du er helt kall det i anførselstegn vanlig og ikke sliter med mer om de vanlige bølgedalene i livet, det jo noen motbakker vi møter alle sammen, så det jo der det kanskje aller største gevinst for å forebygge at det skal bli verre, og så tror jeg som du sier, det jo så mange å ta så her trenger vi alle de tilbudene vi kan få, og jeg virkelig jubler for sånne tilbud som dette her som lavterskel, og som for folk flest, og spesielt hvis man kan klare å få til noen ordninger hvor dette kan bli finansiert for de som ikke har penger til og bruker på dette selv.
Ja.
Og der tenker jeg på sånn som NAV, for eksempel. Mm. Og jeg opplever jo at NAV de siste årene har blitt mye mer opptatt og se gevinsten av det å være i aktivitet. Mm. Det ikke mer enn 10 år siden jeg jobbet som fastlege, og fikk beskjed av NAV at når jeg sendte mine pasienter til behandling, for du kunne sykemelde pasienter for enkelstående behandlingsdager, hvor de da fikk fri med lønn, for å kunne dra til behandling for sine mentale lidelser. Og da var det sånn typisk, jeg kunne fint gi en pasient en sykemelding en dag i uka, NAV dekket kostnadene, mot at da pasienten gikk til en fysioterapeut, eller en psykomotoriker, eller til en klinisk psykolog for samtale. Mm. Og så begynte jeg å trene med pasientene. Og så gjorde jeg akkurat det samme, og da sa de til meg, ja, men du har jo ikke sendt pasienten behandling til behandling, du har trent med dem. Mm. Så sa jeg, ja, men herregud, trening er jo behandling. Nei, det trodde de ikke noe på. Så jeg husker jeg brukte en uke på å samle sammen alt jeg hadde av dokumentasjon, vitenskapelig dokumentasjon på at trening er behandling, og sendte det til å gå til NAV høyt opp i systemet.
Når var dette her, så hadde du vært bedre?
Nei, dette 10 år siden, og da tok det et halvt år, så snudde NAV. Mm. Og sa at det var, vi anser da trening for å være behandling, selvfølgelig.
Men hvordan kan de si noe sånt når vi har Modum Bad, som jo er en av de største etablerte psykiatriske institusjonene i Norge, som har fysisk trening som en del av behandlingstilbudet? Hvordan kan de da si
at dette ikke allmenn kunnskap?
Ja, altså det det som forundrer
dette
meg.
Dette ikke allmenn kunnskap. Ja. Men poenget mitt var at NAV har snudd. Jeg og ser noen flere lokale NAV-kontorer som bruker når du på sånne jobber, hva heter det, attføringstiltak, hvor du skal prøve å komme tilbake igjen i arbeidslivet, så kan det jo være forskjellige kurs NAV sender menneskene til, da, for eksempel lære seg å skrive CV, være i en sånn IA-bedrift, inkluderende arbeidslivbedrift, hvor du prøver deg litt forsiktig i arbeidslivet og sånn, men noe av det aller mest effektive, det er jo å få folk til å begynne å bevege seg.
Og så er det jo et kjempemerkelig egentlig at ikke NAV benytter seg av lokale treningsaktører i større grad enn det de gjør. når vi vet at det kan bidra til å redusere psykiske helseutfordringer da. Og så det jo litt sånn at den gruppa unge, som de kaller det i dag, unge på arbeidsavklaringspenger, som ungdommer i dag på NAV, fra 18 til 29 år, den gruppa har jo den gått i taket på økt grad av opplevd psykiske helseplager, og de har jo nå fått krav på seg for å gjøre noe med det, dempe det. Fordi det vil jo gjøre at den gruppa jo større sannsynlighet for å gå over på ung ufør og etter hvert uføretrygd. For de kan jo ikke gå på arbeidsavklaringspenger i all evighet heller. Så målet jo å få det tilbake i samfunnet, ikke sant? Eller få det til å fungere godt i eget liv. Mm. Noen skal jo ikke jobbe, ikke sant? Så vi må jo huske det også, det ikke alle som skal jobbe. Men de fleste av oss bør jo ha et godt liv. Mm. Og så vet vi at det noen forutsetninger for å føle at man har det godt. Og jeg tror at hvis man ikke bruker kroppen sin, at ikke den sterk, fleksibel, fungerer og så smertefri som mulig, så det vanskelig å tenke at man har det liksom veldig godt. Så kroppen må vi liksom... Vi må bruke kroppen. Det nytter ikke bare liksom å lære seg å skrive søknader og skaffe seg jobb. Og, den kroppen skal jo også virke for å føle at man har god mental helse.
Men,
så,
for
meg så er det ikke to forskjellige ting i det hele tatt. Det liksom, vi har en kropp. Vi har ikke kropp på hodet. Det nervesystemet går fra lille tåa til toppen av hodet. Alt påvirkes av hverandre.
Det henger sammen, men når du er ute, du er på en måte på jakt etter finansiering, ikke sant, hele tiden, vil jeg tro. For at du skal jo ha noe å leve av selv, ja. og man skal jo drive et initiativ som et kjempeflott initiativ. Men når du da er ute og snakker om dette, i hvilken grad føler du at folk skjønner at ting henger sammen, og at dette her har noe for seg? Hvordan den oppfatningen ute blant folk?
Jeg like overrasket som deg når jeg ute og snakker med folk. Jeg holder en del foredrag og blir invitert til ulike tilstelninger som handler om helse, for eksempel, eller mental helse, eller oppveksttraumer. Da. Og da snakker jeg om viktigheten av trening. Jeg bruker det som medisin selv. Ikke sant? Sånn at hvis jeg har tunge dager, så gjør jeg dette. Hvis jeg har dager med mye angst og stress, så gjør jeg dette. Har jeg sovet litt, så gjør jeg dette. Mm. Jeg bruker det som et verktøy. Og det tror jeg mange flere hadde hatt nytte av og fått kunnskap om. Og det ikke så vanskelig. Det litt det som greia, at det mange av oss som har liksom ikke en akademisk høy utdannelse og utdannet lege eller psykolog. Vi har allikevel en god del kunnskap som kan hjelpe veldig mange mennesker. Og det å fasilitere litt for det, jeg synes liksom på tide at vi gjør noe med. Ta i bruk disse kjempeflinke PT-ene rundt omkring da. Ikke sant? Så kanskje også ha mentaltrenerutdannelse eller terapeututdannelse i tillegg. Det en kjempefin kombinasjon til å hjelpe folk med mer enn bare liksom komme i form til sommeren. Mm. Og når jeg snakker med andre der ute, så blir jeg alltid like overrasket over for responsen er ofte sånn, ja, men dette er jo helt fantastisk, kjempebra det du gjør. Mm. Og så overrasker det meg sånn at det ikke allerede eksisterer overalt. Fordi dette er noe vi snakker veldig mye om. Så for meg så er det sånn, men noen må jo, hvor blir det gjøringa? Så jeg er opptatt av gjøring, og så tenker jeg, men da gjør jeg det jeg kan. Da lager jeg et sted, jeg fyller det med medlemmer nok til å liksom drifte det, så nå går det liksom akkurat rundt. Så neste steg er liksom, men noen må jo tenke at det her kan brukes til noe mer. Både jeg og Styrkefabrikken kan, vi er mobile, vi. Mm. Om det kan være et tilbud innover i andre treningssenterkjeder, eller om det er noe som skal samarbeide med offentlige, jeg vet ikke enda, men det er for de som hører på, ta kontakt da.
Dette er jo veldig underkommunisert, og det har vi snakket om mange ganger, Mats, etter den glemte medisinen i helsevesenet. Mm. Så jeg bare skal si en ting før jeg går videre, og det er jo at man kan fort få litt sånn inntrykk av at når du skal behandle noen som har dårlig mental helse, så er det liksom enten det ene eller det andre, men det kan jo gjerne være en kombinasjon.
Ja.
Så det er jo noen pasienter som er dypt deprimerte, hvor vi vet at legemidler er nødvendige og viktige for at de skal ha en ok mental helse, men de vil også ha en kjempegevinst av å trene.
Mm.
Så det er jo ikke enten eller. Det som er forskjellen mellom disse forskjellige behandlingsalternativene vi har, er jo at trening og fysisk aktivitet har så godt som ingen bivirkninger, og er stort sett tilgjengelig for folk flest. Det er ikke noe kapasitetshensyn på samme måte som mange av de andre behandlingsalternativene, og vi bruker det veldig, veldig lite. Så det er derfor jeg sier det er en glemte medisinen. Så det er utrolig mange som vil ha hatt nytte av å bruke det i større grad. Og så har jo dette nå begynt å komme inn langsomt, men sikkert av denne kunnskapen om hvor viktig dette er for mental helse. Vi hadde en episode hvor jeg nevnte det, at nå i de nyeste anbefalingene som kommer om behandling av depresjon, For det jo sånn i helsevesenet at vi leger, vi får stadig vekk sånne nasjonale anbefalinger.
Mm.
Vi skal ikke tenke så mye selv, vi skal bare følge noen anbefalinger som eksperter har laget. Om du har diabetes, eller om du har et hjerteinfarkt, eller om du har en depresjon, så er det nasjonale anbefalinger for hvordan du skal forholde deg til behandling.
Ja.
Og frem til i dag så har ikke trening eksistert i disse anbefalingene. Det har vært samtaleterapi og medisiner selvfølgelig, som er godt dokumentert.
Ja.
Men nå kommer det inn. For første gang.
Ja, det er gode.
Og det er en start, og vi ser det har begynt å komme inn i pakkeforløp når det gjelder kreft, altså pasienter som har fått kreftdiagnose, er det anbefalt at de henvises til pusterom på sykehus, hvor de får trent. Vi ser på de som har hatt et hjerteinfarkt, så er det nå anbefalt at alle skal begynne å trene innen 2 uker etter et hjerteinfarkt. Først så fikk du ikke lov å sitte i en stol en gang, du måtte bare ligge i en seng. Sånn at det er ting som er ferdig med å skje, men det er et utrolig konservativt og tungrodd system, og jeg sagt mange ganger, det er som et tankskip som du skal endre kursen litt på, det tar lang tid.
Og det er jo litt det jeg på en måte ble motivert av da, ikke sant? At, ja, men da, hva skal til? Jeg har jo aldri drevet en bedrift før, så jeg brukte litt tid på å sette meg inn i det. Men det er kortere vei til det enn folk tror. Flere kan starte opp til lavterskeltilbud, man må jo finne en økonomisk modell selvfølgelig, som gjør at det går rundt. Mm. Men hvis det er flere som brenner for å bidra til litt andre type aktivitetstilbud da, enn det som allerede eksisterer, som fokuserer både på kropp og hode, så er det fullt mulig å få til på egentlig ganske kort tid. Og, så jeg tenker at det handler litt om vilje og pågangsmot, og så tror jeg liksom at når man virkelig brenner for noe, så er det jo litt sånn, da kan man ikke la være, ikke sant? Så det er litt det som er utgangspunktet mitt for å holde på med det her da. Dette er det jeg skal drive med. Og så hvordan det utvikler seg videre, det finner vi ut av etter hvert. Men det er ingen tvil om at trening, det hjelper. Jeg liker godt det du sier med medisiner. Det er veldig mange hos meg som bruker medisiner. Og i perioder så øker de medisindosen sin, og i perioder så går de av.
Mm.
Men da tilpasser vi jo treningen deretter. Jeg tar en del 1-1, og da kombinerer vi, det kaller jeg for treningsterapi. Vi har første halvdelen er samtale, og andre halvdelen er trening. Og veldig ofte så avslutter vi med å duppe oss i kaldt vann. Ikke sant? Så vi får den kombinasjonen av de tre tingene. Så det er ikke noen bivirkninger her. Det er ikke så mye man kan gjøre gærent. Man har egentlig alt å vinne. Og si det er en tung dag da, hvor medisinene måtte ta litt ekstra medisiner. Ja vel, med 5 minutter da. Ok, så tar vi en lengre prat. Det blir 2 kopper kaffe i stedet for 1.
Mm.
Og så trener vi i hvert fall 5 minutter. Ikke sant? Bare egenvekt. 4 øvelser. Ikke sant? 3 runder. Og så ut og bade, og så hjem. Mm. Så det er om å kunne gjøre tilpassninger for de menneskene som faktisk kommer. At man ikke bare tenker at her kommer den kropp inn døra, og så vet vi litt sånn oppskriften på å få den muskelen til å vokse riktig. Og så kanskje jeg også tenker noen ganger at i treningsbransjen så får man et inntrykk av at alt handler om at det skal gå så fort. Det er prestasjon.
Mm.
Hvis du skal trene, så skal du fortest mulig ned i vekt, eller du skal liksom raskest mulig få effekt.
Les aviser da, det er jo alt det står om, ikke sant? Hvordan få komme i best mulig form og gjøre minst mulig på 6 uker. Hvordan komme deg inn i
konfirmasjonsdressen på 10 dager, ikke sant? Gå ned i vekt. Det er ganske grusomt å holde på med det i en 3 måneders periode da, hvis man skal endre kroppssammensetningen sin på 3 måneder. Det er hardt arbeid, og det passer ikke så godt med en livsstil hvor du kanskje har småbarn og ikke sant?
Og selv om du ikke klarer det, så kan jo den treningen du har gjennomført vært veldig vellykka likevel. Det er også et poeng, ikke sant? Så, men jeg bare tenker på sånn, i forhold til det arbeid du gjør, vi har jo snakket om, ikke sant, prehabilitering. Det her burde jo være veldig bra sånn prehabiliteringstilbud, tenker jeg, for folk som kanskje også skal på senere behandling, som står i kø, som en forberedelse til for eksempel opphold på Modum Bad, som jeg hele tiden refererer til.
Vi er jo
til.
Veldig inspirert av det tilbudet som Modum Bad har.
Mm.
Så min tanke da jeg lagde medlemskapstilbudet, ikke sant, hva skal det inneholde, så er det å se på hva er det som allerede fungerer, ikke sant? Hva er det folk sier de synes virker. Jeg har hatt mange hos meg som har vært på opphold på Modum Bad, og det har vært hos meg før og etter.
Ja.
Ikke sant? Så det er jo ingen tvil om at det har en god effekt på folk. Altså, det er jo kjempetrist at det ikke finnes flere døgnplasser egentlig, for det er veldig mange som kunne hatt nytte av sånt opphold.
Men har du kontakt med Monobad om det?
Nei, men veldig gjerne. Det er veldig mange ting jeg skal gjøre fremover.
Modumbad, ta kontakt. Det er jo bare ett egentlig problem med Modumbad, og det er et ganske stort problem.
Ja.
Og det er jo kapasitet.
Ja,
og så er det jo at man tas jo ut av hverdagen sin, ikke sant? Så du skal tilbake til hverdagen, og så har du ikke Modum svømmebad lenger.
Ja.
Så strykefabrikken jo ikke ment som en sånn erstatning for noe, ikke sant? Men jeg håper at vi kan være noe I tillegg til det som allerede eksisterer da, som en støttefunksjon.
Men det sånn at du kanskje egentlig tar litt rollen til friskelivssentralene? Hva tenker du om det?
Vi egentlig I kontakt med de I Drammen I dag, så, og de sier det samme. Det har noe med kapasitet å gjøre. Der har man jo viss, du får til det et viss tid du kan være der. Så hva gjør man etterpå? Ikke sant?
Mm.
Så jeg tror helt klart at det plass til sykefabrikken. Vi tråkker ingen på tærne, så vidt jeg har skjønt enda.
Det plass til mange flere.
Og det plass til mange flere, og vi kan helt fint bruke som et tillegg til det som allerede eksisterer. Det kjempebehov der ute. Så selv om det veldig bra, friskelivssentralene gjør en fantastisk jobb, men hva med før og etter? Det jeg lurt på.
Mm.
Og så det ikke nok kapasitet på friskelivssentralene heller. De har alt for få ansatte, for lite midler.
Ja, og de som de der på for kort tid, ikke sant? De skulle gjerne vært der lengre. Og, ja. Mm.
Jeg mistenker at det en... For nå snakker vi mye om effekten av å bevege seg, om det styrketrening, eller om det isbading, eller om det kondisjonstrening. Hvor viktig det for mental helse. Og så det et annet aspekt her som du ikke vil få ved type samtaleterapi eller medikamentell behandling, og det det sosiale aspektet, helt det å føle riktig. Tilhørighet.
Yes.
Og det så viktig for mental helse. Komme til et sted hvor du føler det. Du en av en gruppe som du føler tilhørighet til.
Mm. Du ser jo bare verdens helseorganisasjon, når de skal definere hva som skal til for å ha en god helse, da, psykisk helse, så står jo fellesskap på nummer én på lista.
Mm.
Så det må man ha på plass. Ja. Hvis det ikke etableres gode, trygge, støttende, sunne, fine fellesskap, så ja, man kan gjøre mye annet, men da mister man noe av det viktigste med å være menneske, da, og det å være en del av flokken. Man føler at man en del av flokken, og det vanskelig å gjøre hvis man for eksempel har mye psykiske helseplager. Ja. Da det lett å føle seg utenfor.
Mm.
Så derfor så min tanke at men da lager vi en egen flokk da, for
ja,
oss.
Ja, og det så viktig. Jeg hadde en motionsgruppe på legekontoret mitt I mange år, for en del år tilbake, hvor vi, godt voksne folk, mange av dem slet med dårlig mental helse, hvor vi trente sammen litt enkel kondisjonstrening og styrketrening uten noe utstyr, eller veldig enkelt konsept. Og det pasientene sa etter hvert var jo at ja, altså treninga, den viktig, men det aller viktigste, det det sosiale. Så mange var godt voksne, følte seg ensomme, noen var enslige. Og det å komme til en gruppe hvor de følte tilhørighet, de var stort sett på samme nivå, det var den virkelige gevinsten. Og så var det en bieffekt at de faktisk trente.
Mm.
Så det sosiale, og det vet vi også fra forskning, at det kanskje den viktigste faktoren I livene våre, som avgjør hvor godt vi har det, både fysisk og mentalt, og hvor lenge vi lever, det dette med sosiale relasjoner og føle tilhørighet, og ikke være ensom.
Mm. Og det jo mye av det kundene våre snakker om, da. Mm. Det jo liksom at det godt å komme til oss.
Ja.
Det trygt og godt. Og
så kan vi gjerne trene litt, men det viktigste.
Og så trener vi litt også.
Ja.
Og så jukser vi litt, for det gjør alle allikevel.
Ja, ja.
Men det liksom, ja. Så lenge man gjør noe, og man får gjort det litt over tid, så kan det være starten på å etablere noen litt bedre vaner, da. Så at det møte med treningslivet trenger ikke å være så hardt og brutalt og teknisk, sånn som man kanskje føler at det I dag. Det kan gjøres på en litt annen måte, og det litt det jeg prøver å få til med styrkefabrikken. Da. Mm. Bare dra ned terskelen litt, og så det mye, folk kaller det mas om trening, og da tenker jeg sånn, det så synd at man har en oppfattelse av at det mas, men da kanskje vi må se litt på oss selv, da, vi som jobber I treningsbransjen, hva det vi faktisk kommuniserer ut om hva trening skal gjøre for folk?
Mm.
Der tror jeg vi har litt å gå på da.
Ja. Du gjør en kjempejobb, Siveren Nysæter Nyborg, og vi med styrkefabrikken, og det kan jo være at vi inviterer deg inn her igjen for å høre hvordan det går med prosjektet ditt. Veldig spennende, veldig morsomt det der du snakker om med styrketrening også, for det mentale på et treningssenter som ønsker å stimulere til lavterskeltrening, som det folk flest trenger. Så tusen takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi hei på deg.
Takk.
Det gjør vi.
I like måte.
Takk til deg, Ole Petter. Takk til lytterne våre, og takk til våre samarbeidspartnere, inkludert Moderne Media. Moderne Media.